Vă invit să deschidem Scriptura la Evanghelia după Luca. Cuvântul de învățătură va fi din capitolul 1, de la versetul 26 la 38. Luca din capitolul 1, de la versetul 26 la 38. Cu acest text și cu această ocazie, oarecum intrăm în textele adecvate pentru sărbătoarea nașterii Mântuitorului și doar 15 zile ne despart de această sărbătoare, iar pentru seara aceasta, cuvântul de învățătură are înaintea noastră textul foarte cunoscut, dar citit destul de rar, poate o dată pe an, cu privire la vestirea nașterii lui Iisus Hristos. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: „Plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei.” Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său, David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit.” Maria a zis îngerului: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat?” Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și ea, căreia îi se zicea stearpă, este acum în a șasea lună. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.” Maria a zis: „Iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale.” Și îngerul a plecat de la ea. Amin. Ca și biserică evanghelică, în marea familie a bisericilor evanghelice, unde intră Biserica Pentecostală, noi nu facem parte dintre cei care avem un cult al Mariei sau îi acordăm Mariei o atenție specială sau avem, știu eu, un anume înțeles și o anume vedere cu privire la închinarea care i s-a datorat acestei femei. Asta nu înseamnă că nu avem respect față de ea, asta nu înseamnă că nu avem ce să învățăm de la ea și asta nu înseamnă că Dumnezeu, așezând pe paginile Scripturii acest extraordinar exemplu de credință și de ascultare, nu vrea să luăm exemplu și să avem o mare lecție de credință atunci când privim la Maria, la mama Domnului Iisus. Așa că titlul acestei lecțiuni, o lecțiune pe care o auzim măcar o dată pe an, spuneam, se numește Exemplul Mariei sau Credința Mariei sau Exemplul de Credință a Mariei. Totdeauna când Dumnezeu a vorbit în Scriptură oamenilor despre ceva supranatural care urma să se întâmple, oamenii puteau să fie trimiși în istoria lui Israel la un precedent istoric. Adică, spre exemplu, textul debutează cu următoarea expresie, în luna a șasea. În luna a șasea, după vestirea din casa lui Zaharia, în luna a șasea, după ce îngerul Gavril deja avusese o primă misiune în casa preotului Zaharia, această misiune se soldase și avusese ca rezultat muțenia unui preot, preot bătrân care era credincios, un om ales împreună cu soția lui, cu Elisabeta, dar nu puteau să aibă copii. Și Dumnezeu s-a dus la ei și l-a trimis pe îngerul Gavril cu acest mesaj: veți avea un prunc care va fi cel care va anunța venirea lui Mesia. Va fi Ioan Botezătorul. Zaharia, măcar că era în slujbă, măcar că era la templu, s-a îndoit. Unde putea să meargă Zaharia cu gândul? Ce precedent istoric avea Zaharia atunci când Domnul i-a vorbit și i-a spus: ești bătrân, nu puteți avea copii din punct de vedere natural, din punct de vedere biologic, din punct de vedere medical, dacă vreți, dar dacă Dumnezeu spune, e posibil. Chiar dacă ești tu bătrân și chiar dacă ați încercat să aveți copii și n-ați putut. Unde putea să meargă? Foarte simplu, în Vechiul Testament. Unde? La Avram și la Sara. Să putea spune același Dumnezeu care a promis lui Avram, și Avram a așteptat 25 de ani promisiunea aceasta, n-a avut răbdare, nici el, nici Sara, dar până la urmă Dumnezeu și-a împlinit promisiunea, indiferent cât de bătrâni au fost ei. Se putea duce acolo. Există acest precedent istoric. În cazul Mariei, unicitatea cu privire la Maria este cu atât mai mare și mai specială, nu avem niciun precedent istoric. Maria nu putea să meargă în Vechiul Testament nicăieri, să spună: oh, păi au mai fost fecioare care au avut de la Duhul Sfânt copii. Da, uite, cazul cu tare, cu tare, cu tare. Măcar unul. Nu exista. Cu atât mai mare este credința ei, cu atât mai mare este exemplul ei de ascultare, cu atât mai mare este smerenia și umilința ei felul cum ea s-a supus voii lui Dumnezeu, că nu exista absolut nici un precedent istoric. Asta este demn de luat în considerare și de notat. Ce observăm? Primul lucru pe care îl observăm este curăția acestei femei, curăția acestei persoane, acestui suflet. Pentru că, întâi de toate, textul spune așa: îngerul a fost trimis la o fecioară. La o fecioară. Fecioria, în conceptul biblic și în conceptul ebraic, însemna o viață curată. O viață care n-a avut nimic de a face cu ceva murdar, cu ceva imoral, cu relații în afara căsătoriei sau înainte de căsătorie. Chiar așa se explică Maria și spune: nu există precedent istoric, nu există argument logic, pentru că eu n-am nicio legătură și n-am avut nicio legătură cu vreun bărbat. Cum va fi posibil? Totuși, explică-mi. Și îngerul îi explică de data aceasta. Și foarte, foarte frumoasă este explicația aceasta. Dar ce notăm, înainte de orice, este curăția ei, fecioria ei. Textul clasic pentru această observație este în Isaia 7 cu 14. Pe la 737 înainte de Hristos, aproximativ, undeva la anii aceia, în Iuda se produce un fenomen foarte interesant și grav în același timp. De ce? Pentru că Israel, regatul de nord, Israel, se unește cu Siria și face coaliție cu Siria și merge împotriva lui Iuda. Și în Iuda era împărat Ahaz, în Israel era Pekah și în Siria era Rețin. Și ăștia doi, ca și cum ar fi fratele tău, sau cum spune profetul Ezechiel, sora ta, așa se exprimă când e vorba de Iuda și de Israel, face coaliție cu sirienii și vin împotriva lui Iuda și spune așa, dacă nu te coalizezi cu noi împotriva Asiriei, împotriva pericolului Asiriei, atunci venim și năvălim peste tine și peste Ierusalim și vă luăm robi. Și profetul Isaia, în capitolul 7, redă episodul acesta și folosește chiar o imagine foarte interesantă și spune, peste Ahaz și peste întreg poporul a venit așa o frică încât inima lor tremura cum tremură copacii în pădure la bătaia vântului. Era ca și cum e furtună și inima lor tremura. Adică, cum să nu tremuri când chiar cel de lângă tine se ridică împotriva ta? Sirienii se unesc cu ei și Ahaz e într-o panică. În momentul acesta, Isaia și cu fiul lui, Isaia, prin excelență, avea o familie profetică. Soția lui era prorociță, băiatul lui are doi băieți, unul este amintit aici, în special, și ei proroci la rândul lor, și zice, iei pe băiatul tău și mergi la rezervorul de apă, ca și un simbol, pentru că atunci când te atacă inamicul, sursa de apă este vitală, și te duci acolo și acolo vă întâlniți cu Ahaz și îi spui așa, nu se va întâmpla nimic, stați liniștiți. Dar inima în el tremura, spune Isaia, cum tremurau copaci în pădure. Nu l-a ajutat cuvântul ăsta, nu i-a folosit, nu i-a ajuns chiar la inimă. Și atunci Domnul a venit la el și a zis, i-a spus Isaia, da, ca să te întărești, să te îmbărbătezi, cere un semn. Și Ahaz a zis, nici nu vreau să ispitesc pe Domnul, sunt așa de slab și de amărât că nici nu îndrăznesc să cer vreun semn. Și în momentul acela, în contextul acela istoric, Isaia face o profeție care nu s-a mai întâlnit vreodată în istorie. Și spune așa, totuși vei primi un semn. Israel va primi un semn. Un semn care, a cărei împlinire este foarte departe, a cărei împlinire este complet o împlinire mesianică și pe care n-avea să o înțeleagă nici Isaia care făcea profeția, nici Ahaz care auzea profeția, nici Israel care, sigur, avea să intre în temă cu profeția asta, a rămas un mare semn de întrebare. Fecioara va rămânea însărcinată și va naște un fiu și numele acestui fiu va fi Dumnezeu este cu voi. Emanuel, numele bisericii noastre, numele adunării noastre. În acest context se face profeția cu 750 de ani înainte de a se împlini. Tot acolo, în același context istoric, Isaia spune Efraim, acolo s-au adunat, la Efraim, acolo au tăbărât Israel și cu sirienii și coaliția și zice Efraim, ține cont, zice Ahaz, asta e vorba de așa, cam lungimea unei generații sau unei vieți, 65 de ani. Peste 65 de ani, ține cont că Efraim nici nu va mai exista ca țară. Deci Dumnezeu dă niște indicii, dă niște referințe foarte exacte, dar referitor la această fecioară care va naște și acest fiu care va primi numele Emanuel, împlinirea este mult, mult mai îndepărtată. Și aici se face referința biblică din Vechiul Testament cu privire la fecioara care va naște. Și fecioara aceasta este această țărâncuță, poate la 15, 16 ani, 17 ani, nu se apreciază exact, dar după cultura ebraică și după vremea la care se căsătoreau fetele la timpul acela, e undeva la 16, 17 ani. Așa era în cultura timpului pentru tinerele și fecioarele evreice să se căsătorească. Și prima observație care o facem cu privire la Maria este această curăție a ei, această feciorie a ei, această puritate a ei și felul în care Dumnezeu o găsește, Dumnezeu o observă, Dumnezeu o vizitează prin îngerul Gavril și face anunțul acesta: binecuvântată ești tu între femei, ai primit har, vei fi numită fericită. Avea să o aștepte o viață tulburătoare, o viață sfârșitoare și un hint în direcția aceasta ne va da un bătrân când pruncul Iisus va fi dus la templu. Ajungem și acolo. O să vorbim și despre asta puțin. A doua observație cu privire la Maria și la lecția care învățăm de la ea este receptivitatea ei. Vedeți, în tot Noul Testament, Maria vorbește foarte, foarte puțin. O să vă spun la un moment dat că vorbește și spune câteva cuvinte, foarte puține cuvinte. E amintită de câteva ori. Scrierile pauline, scrierile apostolilor sunt foarte reținute când e vorba de Maria. E un efort de-a dreptul pentru bisericile istorice, ortodoxe și catolice, romano-catolice, să facă din viața ei un cult. Că n-ai nici pe ce construi acest cult, vorbind biblic și textual biblic. Dar cu atât mai mult iese în evidență receptivitatea ei ca femeie sau grija ei și atenția ei față de cuvântul lui Dumnezeu și de voia lui Dumnezeu. Avem un hint în direcția aceasta și un cuvânt în direcția aceasta în Luca 2:19, atunci când ni se spune că Maria, la tot ce îi se anunța, fie că era îngerul Gavril, fie că erau păstorii, fie că era Simeon, bătrânul, profetul, fie că erau alții, Maria, fiecare cuvânt, spune textul, păstra cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Asta era o caracteristică a acestei fecioare, a acestei femei. O caracteristică pe care noi, ca și creștini, ar trebui să o avem și ar trebui să învățăm de la această lecție de receptivitate. De altfel, receptivitatea este proverbială pentru femeie. Între un bărbat și femeie, să mă ierte frații, dar vorbesc ca unul din experiență, ori dacă asta e numai experiența mea, iertați-mă, e numai experiența mea, dar între un bărbat și o femeie este mai sensibilă, mai receptivă. Nu sensibilă pentru că este un vas mai slab, adică mai fragil, ci sensibilitatea ei spirituală este alta. Probabil că diavolul a observat-o, asta e un fel de speculație teologică, diavolul a observat-o în grădină și a zis care din ei e mai ușor de sensibilizat pentru oferta care vreau să-i o fac. Și a constatat că între Adam și Eva, mai predispusă și mai labilă în privința aceasta, emoțional, sentimental, este femeia. Dar în același timp, o femeie credincioasă, o femeie răscumpărată, o femeie născută din nou, este extraordinar de puternică în credința ei, în pasiunea ei, în devotamentul ei, în ascultarea ei, mai tare decât un bărbat. Asta este aprecierea personală, care, dacă mi-aparține doar ca experiență personală, considerați-o ca atare. Dar de multe ori în cei 35 de ani, peste 35 de ani de căsătorie, soția îmi spunea, fii atent la cutare lucru, un anumit lucru din viață, din biserică, din munca cu oamenii. Mă făcea atent la o persoană sau la cineva și eu ziceam, nu, nici vorbă, lasă-te. Ăla-i un om serios, ăla-i un om sincer, ăla, nu se poate. Și am spunea, fii atent, nu mă urmărește. Și trebuia mai devreme sau mai târziu să zic, ai avut dreptate. Ai avut dreptate. În observația ta, în spiritul tău de atenție, pentru că nu întâmplător, poate nu întâmplător, proverbele lui Solomon, când notează calitățile femeii credincioase, spune așa, proverbe 31, ea veghează la tot ce se întâmplă în casa ei. O mamă e cu ochii în patru. Ei nici nu trebuie să îi miroase hainele copilului că, măi, ce miros e ăsta? Că nu miroasea bine. Pe unde umbli tu? De unde vii tu? Nici nu trebuie să-l buzunărească. Ea numai trebuie să-l vadă așa și încă de departe. Îl vede, îl citește, îl pătrunde, are ea calitățile acestea, are ea ochii aceștia. Astea sunt niște calități ale femeii credincioase. Acum, dacă e necredincioasă femeia, aceste atribute, aceste valențe și calități pot fi folosite în sens grav, de manipulare, de distorsionare, de ducere în ispită, de distrugere a cuiva. Tot despre ea este vorba când spune multe jerfe au fost pângărite datorită manipulărilor făcute de ea. Asta este tot în Proverbe, în capitolul 6. Dar ca femeie credincioasă, ea are o sensibilitate și o receptivitate. Deci e foarte, foarte receptivă. Asta e calitatea ei. Și în special la Maria se observă lucrul ăsta. Intervine rar sau foarte rar, vorbește puțin sau foarte puțin, dar asta nu înseamnă deloc că e absentă. E mereu acolo, observați-o, e mereu cu Iisus, e mereu cu grupul de femei, e mereu la cruce, e mereu la suferință, e mereu în inima problemelor, e în odaia de sus cu cei 120, modestă, retrasă, reținută, dar exact unde trebuie să fie. Asta e foarte, foarte frumoasă și mare calitate a femeii credincioase, a Mariei. A Mariei, a Fecioarei Maria, a Mamei Domnului Iisus Hristos. Este în notița mea un exemplu, încă mă gândesc dacă să vi-l spun sau nu, dar undeva prin secolul 15, în istoria Franței și Angliei, războiul dintre Franța și Anglia, în Franța era un rege, regele Charles, mai târziu încoronat ca rege și cu numele de Charles al VII-lea. Francezii erau un război cu englezii și urma să fie o mare luptă la Orleans se scrie, mă rog, cum se pronunță, și francezii erau foarte confuzi, nu știau ce să facă. Și o tânără, o fată, de câțiva adolescentă, 18 ani, cam așa, 17-18 ani, primește viziunea de la Dumnezeu ce trebuie făcut. Și merge la rege și îi spune, uite ce mi-a zis Dumnezeu să fac. Și Dumnezeu mi-a spus chiar să mă duc cu armata și să încurajez armata și să spun că acolo Dumnezeu ne va da biruință împotriva englezilor. Nu o crede nimeni. Până la urmă, datorită presiunii celor din sat și din locurile acelea, care o cunoșteau și o respectau pe fată, regele cedează și dă armură și ea se îmbracă ca un bărbat și merge și, într-adevăr, francezii câștigă marea bătălie de la Orléans. Îi bat pe englezi. Charles este încoronat rege. Povestea e mult mai lungă. Ioana Dark este martirizată. Pe cât de e lângă Charles la încoronare, e la marea ceremonie de încoronare și după aceea, la scurt timp, va fi întemnițată și arsă pe rug. Dar e o discuție între rege și ea și zice regele la un moment dat, zice, auzi, cum se face, zice, că numai ție îți vorbește Dumnezeu? Cum vii tu cu pretenția asta că Dumnezeu îți vorbește? Că Dumnezeu ți se arată? Așa a spus, ea mereu spunea, avea viziuni din partea lui Dumnezeu și le spunea. Pe contul ăsta, una din acuzații, vreo 40 de acuzații, dacă nu greșesc, era și asta, că, știu eu, comunică cu nu știu ce spirite. Și el zice, dar cum Dumnezeu îți vorbește? Și răspunsul ei a rămas proverbial, celebru. Și i-a spus lui Charles, zice, maestate, Dumnezeu îți vorbește și ție. Dumnezeu vorbește oricui vrea să-L asculte. Trebuie să-ți faci timp, trebuie să faci liniște, trebuie să trăiești o viață curată, trebuie să te pregătești ca să poți să-L auzi. Nu înseamnă că El nu-ți vorbește dacă tu nu-L auzi. E problema ta că nu-L auzi. Dar nu înseamnă că Dumnezeu tace sau nu vorbește. Este această receptivitate a femeii, a doua calitate. A treia. A treia, care iarăși merită o atenție specială, e umilința ei sau smerenia ei. Iată roaba Domnului. Calitatea aceasta care se găsește la toți marii oameni al lui Dumnezeu. La Moise, la Iosua, la Isaia după ce îi se arată Domnul. Toți au această calitate a smereniei, a umilinței. A felului în care te supui în mâna lui Dumnezeu și accepți într-o smerenie totală, într-o umilință totală. Nu vi se pare interesant că Domnul Iisus Hristos când se arată, ca să, nu vreau să demontez neapărat cultul Mariei, am considerație pentru celelalte denominații și respect pentru dumnealor, dar nu vi se pare interesant că la înviere Domnul Iisus Hristos nu se arată mamei sale, nu? Ai fi zis, prima la care mă duc să-i spun că am înviat, să mă vadă, să mă atingă, să mă îmbrățișeze, nu? Mama mea. Și nu se duce la ea. Măcar că mama era cu grupul de femei, era în drum spre mormânt, era de față la viziunea și la întâlnirea cu îngerii. Primise anunțul că Iisus a înviat și totuși prima arătare, ai fi zis, păi sigur că nu s-a arătat femeilor, că s-a arătat bărbaților. O mărturie a femeilor la vremea aceea nici nu era recunoscută. Femeia n-avea, era o persoană inferioară în societatea de atunci. Nici nu putea să depună mărturie la tribunal. Femeia nu putea fi dusă să depună mărturie. Era considerată, dacă nu era mărturia unui bărbat, așa au zis cei din Emaus, niște femei de ale noastre au avut niște vedenii, niște povești, niște imaginații, ce li s-o fi închipuit lor, care fi văzut niște îngeri și așa, la care Iisus îi mustră, sigur că da, și le spune zăbavnicilor și necredincioși și îi duce la Scriptură și așa. Și se arată și nu unui bărbat, ci unei femei, dar nu mamei sale. Mama este într-un mister de modestie și de umilință foarte greu de înțeles. Și toată Evanghelia și tot Noul Testament o păstrează așa. Acum, în bisericile istorice, cea ortodoxă, cea romano-catolică, s-a creat acest cult al Mariei. Dar dacă observați, sau ați observat, sau vă veți uita vreodată la o icoană, la o zugrăvire din aceasta, ea nu apare, cel puțin în tradiția ortodoxă, ea nu apare niciodată singură. La romano-catolici mai apare singură și mai apare ca un fel de regină și așa. Ei, în tradiția ortodoxă ea nu apare singură. Știți cum apare? Tot timpul cu pruncul în brațe. Pentru că fără prunc ea nu are nicio semnificație. Fără Iisus, tot rostul ei și toată valoarea ei și tot sensul ei de a fi și de a exista nu se mai justifică. Ce uimește la ea și ce frapează la Maria este această umilință, această modestie, vorbind strict pe textele biblice. Deci e foarte frumos acest tablou al Mariei, cea din Scriptură, în care se observă modestia ei și se observă reținerea ei, cât de reținută poate să fie. Un evreu în secolul trecut, Leonard Bernstein, un mare compozitor și dirijor de muzică clasică, spunea că cel mai dificil instrument dintr-o orchestră este vioara a doua. Pentru că toate instrumentele au ambiția sau au visul să cânte melodia principală și să ducă linia melodică a textului. Dar vioara a doua face doar armonia. Este parte din armonia aceasta a planului lui Dumnezeu, a voii lui Dumnezeu, de a fi totdeauna acolo unde trebuie. De a fi totdeauna mama și frații tăi te caută. Mă caută, mama și frații mei sunt cei care fac voia tatălui meu. La cruce, mama era acolo și i-a zis lui Ioan, Ioane, femeia asta e mama ta, ai grijă de ea. Și i-a zis mamei, tânărul ăsta e copilul tău. Nu înseamnă că n-a avut grijă de ea, nu înseamnă că n-a iubit-o, nu înseamnă că n-a respectat-o, dar tot timpul este extrem de reținută, extrem de misterios, de ascunsă, dacă vreți. Și asta scoate în evidență umilința ei. Ca să vorbim, de fapt, ultimul lucru și să vorbim de ascultarea ei sau de felul în care ea a ascultat. Facă-mi se după cuvântul tău. Decizia de a asculta de planul lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă. Poți să-ți pierzi logodnicul, poți să-ți pierzi familia, poți să-ți pierzi viitorul, toate planurile care le-ai făcut tu, să ai o familie, să ai o viață, să ai copii, să ai un viitor, absolut tot cedează și se supune planului lui Dumnezeu. Iosif putea să o lase, putea să o facă de rușine, putea să o ducă în fața comunității, venea tribunalul religios al sinagogii, veneau bătrânii, veneau preoții, imediat aplicau legea lui Moise și ce credeți că se întâmpla cu ea? Era scoasă din cetate și împroșcată cu pietre, omorât. A riscat absolut tot. Indiferent care va fi reacția părinților, care va fi reacția logodnicului, care va fi reacția comunității, care va fi reacția oricărui știe despre ce se întâmplă cu ea, ea a spus, facă-mi se după cuvântul lui Dumnezeu. Este o lecție extraordinară de ascultare. Și aici vine, să zicem, punctul culminant al mesajului meu. În ultimii ani, prin natura preocupărilor mele, am foarte multe relații cu cei de alte confesiuni, creștini, dar din alte confesiuni, prin tot felul de întâlniri ecumenice și invitații și participări, de care n-am făcut niciodată caz și nici acum nu vreau să fac, dar spun asta doar în context pentru ce vreau să ilustrez. Și cu acești prieteni, unul din ei ne-a vizitat anul trecut și l-ați întâlnit și dumneavoastră. Și ne împrietenim și avem dialog și avem discuții multe și suntem într-o relație foarte frumoasă, fie că sunt din spațiu ortodox sau protestant, luteran, catolic, și ajungem mai devreme sau mai târziu la acest subiect, Maica Domnului. A, voi evanghelicii sunteți ok, dar nu sunteți chiar ok, că dacă ați venera și voi pe Maica Domnului. Și eu le răspund totdeauna cu respect, dar cu foarte multă subliniere și spun: știți, de fapt, noi o respectăm foarte mult, nu știu, s-ar putea că percepția noastră sau înțelegerea noastră este că o respectăm mai mult decât voi. Eu nu cred că ea are nevoie de plecăciuni și de închinăciuni și de sărutări, că Biblia nu spune nimic despre asta. Biblia ce spune, spune foarte clar în 1 Timotei 2:5. Există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între om și Dumnezeu. Omul, Iisus Hristos. Nu mai zice că îngerul cu tare, Maica cu tare, Sfântul cu tare, și dacă Biblia tace, tăcem și noi. Dar le spun, noi de fapt cred că o respectăm foarte mult pe mama Domnului și pe Maria, pentru că Maria a vorbit 10 cuvinte. Acum vin la ce v-am promis. A vorbit 10 cuvinte și aceste cuvinte sunt în Evanghelia lui Ioan. 4 cuvinte sunt în formă de prezentarea unei probleme. Nu mai este vin sau așa ceva. Și 6 cuvinte sunt cuvinte pe care evanghelicii, penticostalii, baptiștii, evanghelicii în general, le-au luat foarte în serios. Știți ce spun aceste 6 cuvinte? Faceți orice vă va spune. Faceți orice vă va spune Iisus. Ori noi asta am luat în serios. Din respect. E mama Domnului, nu? Dacă vreți să spuneți, nu o respectăm, cum să nu o respectăm? Nu o ascultăm, cum să nu o ascultăm? Sunt cuvintele ei acolo. Noi chiar am luat în serios. Noi vrem să facem tot ce spune Iisus. Dar voi. Și cam acolo se încheie subiectul și rămânem prieteni, dar lecția de ascultare e foarte frumoasă. Și e vrednică de luat în considerare. Există un teolog care s-a născut la începutul secolului trecut, pe 1926, îl cheamă Friedrich Büchner, dacă îi pronunț eu bine numele, și el are mai multe lucrări, dar una din ele, de referință, îi spune Sketches of Character, adică schițe de caracter. Și Büchner surprinde acest tablou când Arhanghelul Gavril vine la Maria și anunță nașterea lui Mesia, nașterea lui Hristos. Și face și un portret și spune: sub aripile îngerului, la spate de tot, dacă te uitai atent, ai fi observat că îngerul avea un cross fingers, adică să accepte. Să fie de acord. Dacă n-ar fi acceptat. S-ar fi dus la altă fecioară? S-ar fi dus la altcineva? A fost prima încercare, a fost prima acceptare, a fost primul da mare care l-a spus omenirea ca Iisus să poată intra în umanitate. A fost poarta care s-a deschis ca Iisus Hristos să ia trup, adevăratul Dumnezeu să devină om adevărat și prin natura umană pe care o ia asupra Lui să restaureze această natură coruptă, să fie acest al doilea Adam care nu mai este un suflet viu, ci este un duh dătător de viață. Din cauza că această țărâncuță tânără, fecioară, curată, smerită, foarte receptivă și foarte ascultătoare, a spus da lui Dumnezeu. Poate să vină Dumnezeu. Poate să vină în inima mea, poate să vină în ființa mea, poate să ia trup în trupul meu. Îi dau toată viața. Asta înseamnă, cred că, cel mai profund și mai real și mai convingător exemplu de ce înseamnă să-i dai lui Iisus viață. Cu adevărat. Nu că i-o dai așa de pe buze sau când te simți tu bine. Sau... De acolo încolo, toată viața ei a fost marcată de Iisus. Totul a fost schimbat, totul a fost marcat. Și când se va duce cu Iisus la templu, va fi foarte interesant, spune Luca 2:35, că va veni bătrânul Simeon, va lua pruncul în brațe, va rosti profeția despre prunc, dar apoi se va îndrepta spre ea. Și despre ea va rosti o altă profeție și va spune, chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. A suportat, a acceptat, a strâns fiecare cuvânt, l-a pus la inimă, l-a îmbrățișat. Nu doar cuvântul, ci cuvântul care s-a făcut trup, adică pe Hristos. Ori asta înseamnă cu adevărat ascultare, cu adevărat supunere. Vreau să închei cu o altă ilustrație pe care poate că v-am mai spus-o și e o ilustrație, e bună pentru joi seara, că e rated R, in a way. Să nu vă speriați că nu o să fie nimic. Dar rated R în sensul că este foarte grafică în ce încearcă să ilustreze vis-a-vis de inima unei mame. Și mai ales de inima unei mame sfârșiate de sabie, sfârșiate de durere, de suferință. Și asta ilustrează ideea că o mamă are două nașteri. Odată naște copilul din punct de vedere biologic și se desparte de el, din trupul ei, pleacă din trupul ei, se rupe din trupul ei. Dar apoi mai este o naștere și această naștere este una spirituală, când trebuie să dea drumul copilului, să se desprindă de el când e mare și să-l lase. Aviz mamelor a căror copiii s-au căsătorit și trebuie chiar să-i lase pe picioarele lor, să-i iubească, să se roage, să le dea un sfat bun, dacă pot și mai au la cine, dar să nu se amestece în viața lor. Ori e foarte greu, mai ales această desprindere. Și această legendă pe care vreau să o spun este o legendă indiană. Și poate v-am mai spus-o, aproape sigur că v-am mai spus-o. Legenda asta spune că, cum bine știți, în India sunt acele caste și dacă doi tineri se îndrăgostesc din două caste diferite, ei n-au dreptul, de fapt, să se îndrăgostească sau să se căsătorească. Și băiatul acesta era un băiat sărac, dintr-o castă inferioară. Și fata era dintr-o categorie, dintr-o clasă superioară de oameni bogați, de oameni așa. Și băiatul n-avea nicio șansă. Dar istoria sau legenda aceasta spune că din partea fetei, din partea familiei fetei, băiatul era supus la tot felul de teste. Păi, uite, îți dăm fata dacă rezolvi problema asta. Și el făcea ce putea și ce nu putea să rezolve. Și acum rezolvase una după alta, pentru că iubirea era așa de mare, rezolvase cam tot. Și ultima zice, uite, fata îi spune din partea familiei, sigur că da, zice, se vor învoi cu căsătoria noastră, cu condiția că ne aduci inima mamei tale. De aia am spus, e grafic și e rated R în sensul ăsta. Băiatul locuia într-un alt sat, a fost atât de răvășit de vestea asta, atât de tulburat, îi cerea un lucru imposibil, un lucru fără sens, fără logică, fără simț, fără nimic. Era ceva inuman ce cereau ei. Și legenda spune, legenda indiană, care nu avea un substrat neapărat creștin, spune că tânărul, în disperarea lui și în dragostea lui oarbă pentru fată, s-a dus acasă și, într-un gest din ăsta nebun, și-a sfâșiat mama, i-a luat inima și acum alerga prin pădure din satul lui să meargă în satul fetei cu inima mamei în mână, să-i ducă inima iubitei lui, ultima cerere. Și în nebunia și în durerea și în dezastru emoțional în care era, abia că mai știa drumul, și legenda spune că se împiedică și cade. Și când cade, inima mamei se duce departe, se răstogolește. Și acum era înnebunit, pentru că nu mai avea nici mamă, nu mai avea nici inimă, nu mai avea nici iubită, nu mai avea nimic și nu putea să găsească inima. Și urla de durere și bâșbuia în întuneric să găsească inima. Și disperat, nu mai poate să facă nimic și tace. Și în momentul în care tace, aude o șoaptă de foarte aproape de el. De fapt, era inima mamei care îi spune, te-ai lovit, dragul mami. Asta e inima unei mame. Asta înseamnă o inimă de mamă, cu adevărat. Asta înseamnă o mamă care a spus da lui Dumnezeu. Și nu orice mamă. Mama lui Iisus Hristos. Chiar dacă nu o venerăm, chiar dacă nu îi facem rugăciuni, chiar dacă nu îi facem plecăciuni, merită să-i urmăm exemplu. Exemplu de curăție, exemplu de sensibilitate duhovnicească, de receptivitate la cuvânt, la voia lui Dumnezeu, exemplu de smerenie și mai ales exemplu de ascultare. Amin? Ne ridicăm la rugăciune. Ne rugăm ca în inimile noastre să se nască, dacă nu s-a născut încă Hristos, aproape că mă îndoiesc că este cineva în seara aceasta aici, în inima căruia să nu se fi născut Hristos. Așa cum cuvântul a luat trup în Maria, așa cuvântul a luat trup în noi, în fel spiritual, în sens spiritual. Și ne-a născut din nou, spune Apostolul Petru, prin cuvântul lui Dumnezeu. dar să-L purtăm pe Hristos, nu ca prunc. Pentru că, vedeți, bisericile istorice au făcut cultul Mariei, dar pe Iisus l-au păstrat prunc. Mereu în icoanele lor El apare un copilaș. Ori noi știm că El nu mai este copilaș. Noi știm că El este în trup glorificat, în trup înviat, în trup înălțat, în trup proslăvit, la dreapta Tatălui, Domn al domnilor, Rege al regilor. Nu ne uităm la El ca la un copilaș. Și pe ea s-o vedem, știu eu, regina cerului sau... Nu. Pe ea o vedem așa cum ne arată Biblia. Un mare exemplu de curăție, un mare exemplu de umilință, un mare exemplu de sensibilitate la cuvânt și mai ales un foarte mare exemplu în ascultare. Și nu uitați cuvintele ei, cele 6 cuvinte din Cana Galileea. Faceți orice vă va spune Iisus. Noi ca evanghelici, cel puțin ne luptăm, nu cred că reușim, dar ne luptăm sau vrem sau încercăm să facem asta. Haideți în direcția aceasta să cerem har, să cerem ajutor, să primim în inima noastră cuvântul, să-L primim pe Hristos, Domn și Împărat al inimii noastre și cuvântul Lui, într-adevăr, să devină real, să devină întrupat în noi, iar noi să trăim ca niște epistole vii pe care lumea din jur să le poată citi și să nu ne vadă pe noi, să-L vadă pe Hristos. Ne rugăm în direcția aceasta.